жанымның тыныштығын табамын. Анамын жер бетіне шығыласын таратқан, тал бесікті тербетумен таң атқан, Раббым жаным мейірімнен жаратқан. Алпыс екі тамырым еді балам үшін, бұл әлемнің жарығын сүйемін балам үшін. Аналық ғұмырымды сүремін мен ұл қызымның бағы үшін. Ананың жанарында ғаламның шуағы бар, ананың табанында адамның шумағы бар. Аялы алақанда балалардың бақытының бәрі бар. Көктен күн мен айдалам, оянғаннан болашағын ойланам. Қауіп келсе қорғанына айналам. Анамын, әлемдегі ең бақытты анамын. Мәңгі бағын тілеп жүрген баланың, мен де мәңгі емеспен де ғанамын. Екі тамырым еді балам үшін, бұл әлемнің жарығын сүйемін балам үшін. Аналық ғұмырымды сүремін мен ұл қызымның бағы үшін. Ананың жанарында ғаламның шуағы бар, ананың табанында адамның шумағы бар. Аялы алақанда мен де мәңгі емес пенде ғанамын.